Dëgjues të nderuar, mirë se ju gjejmë. Ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shëshëroj në 30 minutat vijuese të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Mosarritja një marrëveshje me Serbinë po e dëmton subjektivitetin ndërkombëtar të Kosovës, vlerësojnë analistët në Prishtinë. Ligji që ndalon blerjen antibiotikëve pa recetë nuk po zbatohet, Kosova mbetet vendi me përdorimin më të lartë në Evropë. Kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti shpreh shqetësime për ndërhyrjen në procesin e votimit të ndryshimeve kushtetuese nga ana e Parlamentit të Maqedonisë. Për këto dhe informacione të tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion informativ.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Mosarritja një marrëveshje me Serbinë po e dëmton subjektivitetin ndërkombëtar të Kosovës, vlerësojnë analistët në Prishtinë. Sipas tyre, në këtë pikë diplomacia kosovare ka dështuar që ta sqarojë esencën që ka dialogu për vendin. Vjen kronika korrespondentit Bekim Bislimi.
Dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në Bruxelles, i lehtësuar nga Bashkimi Evropian, ka lehtësuar një varg çështjesh teknike në të mirën e qytetarëve të të dy vendeve, por kalimi në fazën e bisedimeve për një marrëveshje gjithëpërfshirëse për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet dy vendeve e ka dëmtuar subjektivitetin e Kosovës në planin ndërkombëtar, vlerësojnë njohësit e zhvillimeve politike. Dëmet për Kosovën sipas tyre për më shumë vazhdojnë të rriten për shkak të mosarritjes edhe mëtej të marrëveshjes së gjithëpërfshirëse ndërmjet dy vendeve. Politologu Ramush Tahiri thot për Radio Evropa e Lirë se Kosova është duke humbur nga dialogu që po zhvillon me Serbinë, sepse kjo e fundit në të gjitha shkresat zyrtare që po ua dërgon vendeve të ndryshme, kërkon mosnjohjen e subjektivitetit ndërkombëtar të Kosovës deri në arritjen e një marrëveshje përfundimtare.
Në subjektivitetin ndërkombëtar të Kosovës po sjell dëme, sepse të gjitha vendet po rezervohen me marrë qëndrim të fuqishëm për përkëmën e Kosovës në integrimet euroatlantike dhe në antarësimin në organizatën dërëtore, duke pritur rezultatin me arsyetim se na nuk do të paragjykojmë asë një zgjidhje. Simptomatike ishte tërheqja e njohjeve që disa vende po e bojnë ndaj Kosovës, sepse po e thonë që derisa të përfundon marrëveshja, ne nuk do të kemi marrëdhënie ose do të ngrim marrëdhënies.
Imer Mushkolaj, analist i çështjeve politike, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thotë që mungesa e një marrëveshje përfundimtare dhe juridikisht obliguese ndërmjet Kosovës dhe Serbisë ka krijuar hapësirë për të kuptuar se të dy vendet kanë ende çështje të hapura.
Kjo mund të ndikojë tek vendet skeptike që ato të mos e njohin Kosovën me të drejtë, për shkak se konsiderojnë se çështja e statusit të vendit nuk qenë ka mbyllur në vitin 2008, në shpallën e pavarësisë, por pas ka ende probleme për të zgjidhur me Serbinë. Dhe kjo natyrisht do të ndikojë në këtë aspekt, kjo ka ndikuar deri tash, tu pas parasysh tërheqjen e njohjes nga disa shtete që kanë ndodhur edhe me ofanzivën e madhe të Serbisë kundër shtetësisë së Kosovës dhe kundër subjektivitetit të Kosovës.
Njohësit e zhvillimeve politike vlerësojnë se Kosova dhe diplomacia e saj deri më tash kanë dështuar që dialogu në Brukseli ta kthejnë në favor të vendit në planin e subjektivitetit ndërkombëtar. Politologu Tahiri thotë që institucionet e Kosovës, e veçanërisht ato që merren me politikën e jashtme, kanë dështuar që të bëjnë një dokument përmbledhës përmes të cilit do të shpjegojë historia e çështjes së Kosovës.
Askush në botë, edhe në Serbi, nuk mund të mendoj që Kosova mund të kthehet ato kushte në Serbi, edhe pse si e tillë s'ka qenë kur përveç periudhës së dhunshme të Bolsheviqit, ose në asnjë formë nuk mund të mendoj që Kosova mund të jetë në një bashkësi qytetore me Serbinë, sepse kjo kundërshtohet edhe në kuadër Serbisë, po edhe në kuadër të Kosovës, po edhe në kuadër bashkësisë ndërkombëtare. E vetme mundësi është pranimi i shtetit Kosovës, si realitet i krijuar tashë 20 vjet, si shprehje e vullnetit popullit dhe si faktor paqe dhe stabiliteti. Këto argumente nuk arrit si boj diplomacia kosovare.
Edhe analisti Mushkola i vlerëson që diplomacia e Kosovës ka dështuar që tua shpjegoj esencën e dialogut të Brukselit vendeve që janë skeptike ose të luhatshme për ta njohur shtetin e Kosovës.
Është dashur të bëhet e qartë se ne kemi çështje të vazhdimshme me Serbinë, çfarë mund të kemi edhe me shtete tjera fëqinje, mirë po kjo nuk nënkupton se ne nuk kemi shteti pavarur dhe nuk kemi integritetin territorial tonin. Dhe në këtë aspekt unë besoj që ka dështu diplomatia kosovare dhe institucionet tjera. Po të bëhe kjo qartë, atëherë dhe hezitimet respektivisht hamendjet e shteteve, qoftë atyre që na kanë njohë, qoftë atyre që nuk e kanë njohë vend, do të ishin më të vogla ose nuk do të ekzistonin fare.
Dialogu i Brukselit për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë ka nisur fillimisht si dialog për çështje teknike në vitin 2011 dhe pastaj ky dialog ka kaluar edhe në nivelin politik. Bashkimi Evropian ka kërkuar që në fund të bisedimeve të dyja vendet të arrinë një marrëveshje ligjërisht obliguese, e cila përveç tjerash do t'u hapte të dy vendeve rrugën e integrimit në Bashkimin Evropian. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
europaelir.org
Kosova është vendi me përdorimin më të madh të antibiotikëve në Evropë. Institucionet po synojnë që përmes një plani veprimi të ulin përdorimin e këtyre medikamenteve. Ekspertët mjekësisë thonë se tashmë ekziston ligji që ndalon blerjen e antibiotikëve pa recetë, por që ky ligj nuk po zbatohet. Holsi Ciel, Ariana Kasapolli.
Shitja e pakontrolluar e barnave pa recetë të mjekut vazhdon të karakterizojë tregun e barnave në Kosovë. Në përpjekje që të zbatojë ligjin përkatës i cili ndalon shitjen e barnave pa udhëzim apo recetë të mjekut, së fundit Ministria e Shëndetësisë ka miratuar një plan veprimi. Aty i kushtohet rëndësi parsor përdorimit të antibiotikëve. Konsumimi i antibiotikëve në Kosovë mbetet i lartë, ndonë se viteve të fundit, si pas statistikave, ka një rënje të konsumimit. Përdorimin e pakontrolluar të antibiotikëve ka mundësuar blerja e tyre pa recetë të mjekut. Kosova llogaritet si kampione përdorimit të antibiotikëve, duke e zënë vendin e parë në Evropë me një lloj antibiotiku që shitet në treg, ndërkaq zë vendin e 19 për përdorim të përgjithshëm. Si rjedhoi ditë më parë ministri i Shëndetësisë Urani Ismaili, ka nënshkruar planin e veprimit për rezistencën antimikrobike, i cili do të shërbejë si një udhërrëfyes për të gjitha spitalet publike, partnerët shëndetësor, veterinare mjedisor për të ulur rezistencën ndaj antibiotikëve dhe rritur sigurinë shëndetësore të popullatës. Ministri Ismaili përmes postës elektronike tha se vite me radh ne kemi përdorur 5 fish më shumë antibiotik se qytetarët e shteteve tjera evropiane. Këto shifra kanë qenë alarmante, andaj jam i lumtur që po krijojmë një politikë të re me të cilën do të trajtojmë këtë problem, ka thënë Ismaili. Ndryshe, Kosova nga vendi 11 sa kishte dalë para 7 vjetësh, si pas të dhënave të Organizatës Botërore të Shëndetësisë në konsumin e përgjithshëm të antibiotikve, ka kaluar në vendin e 19. Lule Raka, mikrobiolog, njëherë është koordinatori i bashkëpunimit me Qendrën Evropiane për Kontrollin dhe Parandalimin e Sëmundjeve, i tha Radios Evropa e Lirë se me këtë plan veprimi, i cili ka qenë i gatshëm prej vitesh, por nuk është nënshkruar, parashihet ndalimi i shitjes së antibiotikëve pa recetë, pra zbatimi i kornizës ligjore ekzistuese. Ndryshe, Kosova ka ligj që ndalon blerjen e barnave pa recetë, por që ky ligj nuk është zbatuar.
Sepse rezistenca sot është sfidë globale, është sfidë edhe për shëndetësinë kosovare, dhe ky plan është një përmbledhje e gjitha aktiviteteve të cilat e adresojnë këtë problematikë, edhe fokusohen në parandalimin dhe kontrollin e shfaqjes dhe përhapjes së rezistencës në Kosovë. Ky është një aktivitet gjithëpërfshirës, ka disa fusha të veprimit, me cilëve do të veçoja spori vedisimin e popullatës, i cili vedisim ka rritë përparim, sepse vetë ulja e përdorimit antibiotikëve për 25%, 5 vitet e fundit fletë se ka pas elemente pozitive në fushën e vedisimit.
Si pas ti, ky plan veprimi parasheh ndalimin e shqitjes edhe të barnave tjera për pos antibiotikut.
Po, janë dy, faktikisht të kanë qenë dy pikat kryesore administrative. E para, fuqizimi i monitorimit të kornizës ligjore, sepse nuk është zbatu, dhe më thonë, nuk ka pas dështim këtë fushë, të cilët duhet të avoj inspektorat e farmacistit. Edhe e dytë është restrikcioni i përshkrimit të antibiotikëve nga one mjekëve se mos në kujdesin parësor, edhe kjo në aspektin e fushës administrative të janë dy prej pikave kryesore me cilat do të përballen gjatë zbatimit të planit veprimi.
Sidoqoftë, në barnatoret e Kosovës, barnat në përgjithësi përfshirë edhe ato narkotike dhe psikotrope, deri tani janë shitur pa recetën e mjekut. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Jeni me Radio në Evropa e Lirë.
Kodi penal i Kosovës me ndryshimet e bëra pritet të hyjë në fuqi me 1 janar të 2019-s, përveç se janë ashpërsuar dënimet për veprat penale që lidhen me keqpërdorimin e detyrës zyrtare, ashpërsimi dënimeve është paraparë edhe për dhunën në familje, ngacmimet seksuale, vozitjen në gjendje të dehur, si dhe veprat që lidhen me terrorizmin. Raporton Shkëlqim Hysenaj.
Një numër i madh i neneve janë shtuar kodit penal të Kosovës. Ministri i Drejtësisë ka thënë se ndryshimet janë bërë për të mundësuar ndjekjen efektive të aktiviteteve kriminale që ndodhin në kontekstin e krimit të organizuar dhe korrupsionit. Megjithatë, kryetarja e Komisionit Parlamentar për Legjislacion, Albulena Haxhiu, thot se këto ndryshime nuk mund të prodhojnë rezultat real në luftimin e krimit të organizuar dhe korrupsionit. Ajo thot se duhet vullnet politik.
Ndryshimet e fundit për bindjen tonë janë më shumë ndryshime sporadike dhe ndryshime, domethënë sa për të hedhë syve qytetarëve që kinë se pas tyre ndryshimeve do të luftohet krimi organizuar dhe korrupsioni institucional.
Me ndryshimet që janë bërë në kodin penal, ata zyrtarë që dënohen për vepra penale të korrupsionit, do ta kenë të ndaluar ushtrimin e funksionit të administratën publike apo në shërbimin publik deri në 10 vjet. Të gjithë ata zyrtarë që përfshihen në vepra penale të dhunës në familje, do të kenë po ashtu të pamundur që të ushtrojnë funksione në administratë publike apo në shërbime publike nga 1 deri në 5 vjet.
Domethënë ne kemi propozuar shumë amendamente, disa prej tyre janë jashtëzakonisht të vlefshme, sikurse është njëri prej tyre mashtrimin prokurimin publik, domethënë që është një vepër penale specifikuar tashmë në kodin penal. Janë edhe disa ndryshime tjera që ka të bëjë me ndalimin apo penalizimin e personave të cilët domethënë hakmerë ndaj sinjalizuesve.
Në grup punues përveç institucioneve kanë qenë të përfshirë edhe organizatat e shoqërisë civile. Gens Nimoni nga organizata QOU thot se disa nga ndryshimet që janë bërë në kod penal kanë qenë të nevojshme, sidomos ato për këshpërdorimet në prokurim publik.
Konsideroj që inkorporimi i kësaj vepre penale me 4 paragraf, përveç se do të thotë sankcionon veprimet e kundërligjshme të atyre që këshpërdorin gjatë ushimit të autorizimeve publike në prokurim publik dhe pjesëmarrësve të tjerë do të thotë nga këto operatorët ekonomik, gjithashtu është e rëndësishme se do të ketë efektin parandalues të keqpërdorimit të matutjeshëm.
Një prej ndryshimeve që është bërë në kod penal është edhe rritja e fatit të parashkrimit të veprave penale. Gent Simoni nga organizata QOU thot se janë rreth 20.000 lënd penale të parashkruara, por se ka edhe një numër të madh të lëndëve që rrezikojnë parashkrimin.
Tash do të ketë mundësi që të veprojnë gjyqtarët në kohë më komode, po natyrisht duke shpresuar që gjyqtarët nuk do të binë në komoditet të kohës dhe të lënë sirtare ashtu veprat.
Dhuna në familje është futur si vepër e veçantë dhe sipas kodit të ri. Kushdo që kryen dhunën ose kështrajtimin fizik, psikologjik ose ekonomik me qëllim të cënimit të dinitetit të personit tjetër brenda një marrëdhënie familjare do të dënohet. Ata të cilët e kryen këtë vepër është paraparë dënim me gjobë dhe me burgim deri në 3 vjet. Dënimi është ashpërsuar edhe për personat që kryen ngacmime seksuale, pasi tani dënimi mund të jetë nga 6 muaj deri në 3 vjet. Ndryshime ka mësuar edhe veprat penale që lidhen me terrorizmin. Mbi 20 nene që kanë të bëjnë me terrorizmin janë shtuar, dhe ato ndërlidhen në fushën e financimit të terrorizmit. Për terrorizëm, dënimi është deri në 15 vjet ose me burgim të përjetshëm. Ndryshimet e kodit penal kanë ashpërsuar edhe dënimet për persona që drejtojnë mjetet në ndikim të alkoolit. Dënimi për këtë vepër është deri në 3 vjet. Kodi i ri penal pritet që të hyjë në fuqi me 1 janar të vitit 2019. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Zëri juaj në programet tona.
Në rubrikën e përjavshme Vox të Radios Evropa e Lirë, sjelli mendimet e të rinjve rreth çështjes së liberalizimit të vizave. Ata thonë se janë zhgënjur nga pamundësia që të lëvizin lirshëm si vjet ashtu si që ishte premtuar nga krerët e shtetit. Anketën me të rinë e ka realizuar Luljeta Krasniqi Veseli.
Bashkimi Evropian u ashoi shpresa qytetarve të Kosovës për liberalizimin e vizave brenda një periudhe të afërt kohore. Komisionari Bashkimit Evropian për zgjerim dhe fshinjësi Johannes Han, i cili qëndroi në Kosovë gjatë kësaj jave, në një deklaratë të tillë të kuptohet se në këtë vit nuk do të ketë liberalizim të vizave për Kosovën. Ai kishte thënë se çështja e liberalizimit të vizave tani është te Këshilli Evropian dhe se ky Këshill është vendi që merr më së shumti kohë. Ai u shpreh i bindur se viti 2020 është afati më realist për liberalizimin e vizave për kosovarët. Komisioni Evropian nuk vendosi në agjendën e takimeve të dhjetorit çështjen e liberalizimit të vizave për Kosovën, çka në Prishtinë ka zgjuar reagime të shumta. Të rinë nga Kosova në rubrikën e përjavshme Vox të Radios Evropa e Lirë thonë të jenë të zhgënyer nga Bashkimi Evropian, por dhe nga institucionet e vendit për vonesa që po bëhen në çështjen e liberalizimit të vizave. Denur Paçaku, student i vitit të tretë të shkencave politike në Universitetin e Prishtinës, thotë të jetë i zhgënyer nga mos liberalizimi vizave për Kosovën. Ai thotë se mungesa e lëvizjes së lirë po i shkakton probleme të mëdha të rinjeve.
Kjo politikë izolative po ndikon negativisht që optimizmin që deri më herë të kanë pasur pra qytetarët vetë studentët për Bashkimin Evropian është e keqe, pasi që kjo po kthehet në skepticizëm, dhe të njëjtën kohë kjo po ndikon që edhe vetë studentët mos kenë mundësinë të mësojnë për Bashkimin Evropian në praktik, pasi që vetë ne, sidomos studentët e shkencave politike, kemi si lëndë obligative institucionet e Bashkimit Evropian. Politika e Bashkimit Evropian e në të vërtet nuk kemi mundësi pra të mësojmë më shumë për Bashkimin Evropian.
Premtimet e krerëve të shtetit të Kosovës se deri në fund të këtij viti, qytetarët mund të udhtojnë pa viza në vendet e Bashkimit Evropian nuk u realizua. Shkurta Haxhiu, studente në Fakultetin e Arteve, tregon se kishte pritur që liberalizimi të ndodhte pikërisht për shkak të premtimeve që kishin bërë krerët e shtetit të vendit.
Realisht jemi zhgënyer jo pak po shumë, se studentët kanë nevojë, domethënën, te puna e punës, edhe për neve është zhgënjim i madh. Kështu që fjalë, premtime kemi shumë, a mos ai përket premtimi për mumbajt kërka nuk po është. Kështu që ina lodh shpirtërisht për këtyn e fjalëve premtimeve realisht pa pikë realizime. Është dëshpërim i madh për gjithë rinin.
Ndërkohë, disa të rinë thonë se ishin të përgatitur se liberalizimi i vizave nuk do të mund të ndodhte deri në fund të këtij viti. Orges Topiani, një i ri nga Prishtina, thotë të mos jetë zhgënyer fare, pasi që i kishte pritur se liberalizimi i vizave nuk mund të ndodhte gjatë këtij viti.
Nuk jam zhgënyer shumë se përmendimin ta më konë shumë i precëm. I precëm se prej fakti që secili shtat tjetër që u pranu për liberalizim të vizave ka pasur shumë pak kushte ose detyra për mi plotësu për liberalizim, po vetë Kosovës ju kanë dhënë 94 kushte me sa kam informuar, edhe me sa e di unë janë plotësu këto kushte, edhe kur u bë fjala për demarkacion, kanë thonë që demarkacioni nëse pranohet veç kanë me rekomandu. E rekomandimi nuk nënkupton që patjetër do të më pranu, veç u bë si mënyrë që dikush na ka rekomandu neve tani më u votu më vonë.
Ngjashëm shprehet edhe Agdonjeta i Balin.
Unë personalisht jo nuk jam e zhgënyer se u ka një gjë që pritet.
22 deputet evropian së fundi kanë kërkuar Komisionit Evropian të mos vonoj liberalizimin e vizave për Kosovën. Deputetet evropian kanë thënë se e konsiderojnë të rëndësishëm liberalizimin e vizave për Kosovën pa e shtyrë më tepër këtë proces. Ata i kanë bërë thirrje Këshillit Evropian të caktojë një datë tjetër për votimin e kësaj çështje dhe të miratojë vendimin për lëvizje të lirë për qytetarët e Kosovës sa më shpejt që është e mundur. Kalos Kabashi, student në Universitetin e Prishtinës, thotë se premtimet që po jepën nuk po realizohen, kështu siç thot ai, nuk ishte pritur se liberalizimi mund të ndodhte për një periudhë të shkurtër.
Jo shumë, se edhe nuk kam pas shumë pritshmëri të mëdha që kam u bë si vjet, se pak a shumë e desha që kanë mështy.
Të rinjet në rast të liberalizimit të vizave thonë të kem pasur edhe plane. Shkurta Haxhiu, studente, shprehet.
Po, se unë realisht jam student e Fakultetit të Arteve, edhe mua më duhet çdo herë për shkak që kam ftesa jashtë vendit, edhe çdo herë kam probleme rreth vizave. Domethënë, sidomos për artistat, gjithçysh na duhet kjo puna e liberalizimit të vizave.
Rekomandimi pozitiv për liberalizimin e vizave nga Komisioni Evropian erdhi në korrekt këtij viti, ndërka është votimi në favor të liberalizimit nga Parlamenti Evropian u bë në muajin shtator. Në votimin e fundit për liberalizim të vizave për Kosovën është parë hezitim nga Gjermania, Franca dhe Holanda. Hezitimi i BE-s për të vendosur një perspektivë të qartë në lidhje me liberalizimin e vizave ka nxitur reagime jo vetëm të shoqërisë civile, qytetarëve, por edhe të krerëve të shtetit të Kosovës. Ndryshe Kosova vazhdon të mbetet vendi vetëm në Ballkanin Perëndimor, qytetarët e së cilës kanë nevojë për viza nëse synojnë të udhëtojnë në zonën Schengen. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Numri i vjedhjeve për 10 muaj në tërë territorin e Kosovës kalon shifrën 4900, por shqetësues është rritja rasteve të grabitjeve të armatosura, për çka njohës të çështjeve të sigurisë kërkojnë që qytetarëve t'u garantohen më shumë të drejta për vetëmbrojtje. Fatlum Jashari informon.
Rreth 5000 raste të vjedhjeve të kryera janë shënuar këtë vit në Kosovë. Statistikat të cilat publikohen nga policia përmbajnë të dhëna për 10 muaj. Në këtë rast e shqetësuese thuhet se është numri grabitjeve me armë zjarri, ku pos dëmeve materiale e pronësore, rrezikohet direkt edhe jeta e qytetarëve. Sipas zëdhënësit të policisë së Kosovës, Daud Hoxha, rajoni i Prishtinës është më i rrezikuari nga grabitjet e armatosura.
Nga janari deri në 8 orë në regionin e Prishtinës ka ndodhur 59 raste të grabitjeve të armatosura. Në të gjitha regionet tjera ka ndodhur më pak grabitje të armatosura, konkretisht në Banka janë evidentuar 6 raste. Në këto 6 raste 7 persona janë të dyshuar, nga këta janë arrestuar 3 prej tyre pra.
Sipas Hoxhës, përveç pjesëtarëve të rregullt patrullues, forcat e rendit kanë të angazhuar edhe njësitjet e hetimeve të cilat merren me trajtimin dhe hetimin e rasteve të vjedhjeve dhe grabitjeve për të mbrojtur jetën dhe pronën e qytetarëve dhe ofruar siguri të përgjithshme.
Policia pas hetimeve intensive në zbardhjen dhe arrestimin e kryesve të këtyre veprave ka goditur 13 grupe kriminale që dyshohet që janë përfshirë në këto raste. Janë arrestuar 32 persona të dyshuar, të cilët janë në paraburgim. Ka prej tyre persona që dyshohet se kanë kryer më shumë se 2 grabitje, kurse 6 persona të dyshuar të tjerë të identifikuar nga policia janë në arrestim.
Përderisa shprehet i shqetësuar me gjendjen, njohësi i çështjeve të sigurisë Avni Islami thotë se për shkak të neglizhencës së institucioneve të cilat sipas tij e kanë lënë anash çështjen e sigurisë, po rrezikohet edhe jeta dhe prona e qytetarëve. Sipas tij, një prej hapave të parë dhe urgjent është vendosja e kamerave të sigurisë në rrugë në të gjitha qytetet.
Të vendosin kamerat e sigurisë dhe nga zyrat përkohëse të monitorohet komplet qytetin nga policia e Kosovës, sepse kjo do të ndikonte edhe në aspektin psikologjik tek grupet e organizuara kriminale, të cilat në vendin në tyre do të ngulitet se vërtet ata janë të monitoruar 24 orë dhe se që të kryen një vjedhje profesionale në pikën e ditës, ata nuk kanë se nga të shkojnë bot, por do të arrestohen në organet të policisë.
Lidhur me këtë, Islami vlerëson se institucionet shtetërore kanë dështuar të neutralizojnë grupet e organizuara kriminale. Ai kërkon hartimin e një strategjie për përmirësimin e gjendjes dhe propozon edhe ndryshime ligjore të cilat do t'jepnin qytetarëve më shumë të drejta për vetëmbrojtje kur përballen me grabitjet e armatosura.
Familjari duhet të mveshet me ligj që lejohet të përdoret arma zjarrit në vetëmbrojtje ekstreme. Sikur se që ka ndodhë rasti i fundit. Kemi shumë raste se në Albemal dhe disa raste të tjera, kur punëtorët e sigurimit ekzekutohen për shkak se ata nuk kanë qenë të armatosur, nuk e kanë posë mundësin asë të vetëm mbrohen nga bandat kriminale.
Javën e kaluar në Prishtinë, një person ka qelluar për vdekje me armë zjarri, një person tjetër që i kishte hyrë në pronë dhe dyshohej se po kryente një vjedhje. Më herët gjatë këtij viti ka pasur disa raste kur gjatë kryerjes së vjedhjes hajnat kanë vrarë pronarët e shtëpive dhe rojet e bizneseve. Ndryshe, vitin e kaluar në tërë Kosovën janë regjistruar 5735 raste të veprës penale vjedhje. Për Radion Europa e Lirë nga Prishtina, Fatlum Jashari.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është evropaelire.org.
Kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim Alia Meti shpreh shqetësimin se gjatë votimit në parlament të ndryshimeve kushtetuese për zbatimin e marrëveshjes së Maqedonisë me Greqinë mund të ketë ndikime në proces, prandaj ai u bën thirrje institucioneve që të jenë kujdesshme në këtë drejtim. Në një intervistë për Radion Evropa e Lirë, kryetari i BDI-s flet edhe për heqjen dorë nga kërkesa për ndryshime kushtetuese sa i përket gjuhës shqipe. Intervistën me kryetarin e Bashkimit Demokratik për Integrim e ka realizuar Zerjeta Hajro Jahjaga.
Zoti Ahmeti tani më faza e dytë e ndryshimeve kushtetuese ka kaluar, ndërkohë që rrjedh debati publik për ndryshimet kushtetuese dhe pastaj sërish do të nevojiten të sigurohen 2/3 e votave për të miratuar ndryshimet kushtetuese. Prisni të ketë probleme gjatë sigurimit të 2/3 të votave?
Tani të them shu të vërtetën, sigur kam një farë shqetësimi, sepse kjo është një proces goxha i rëndësishëm. Frigohem që të mos lëndohet nga pakujdesit e institucioneve të mos kryohet ai opinioni se ky është një proces që veç është mbyllur, veç që ka përfunduar. Ky proces akoma është në zhvillim dhe duhet të gjitha institucionet tetërore, ligjëdhënëse, ligjëzbatuese të jenë të kujdesshëm ta ruajnë nga ndonjë inflamacion i jashtëm, sepse lehtësisht mund të dëmtohet imuniteti i këtij procesi.
Çka nën kuptoni me atë kur thoni se të gjitha institucionet duhet të jenë të kujdesshme ndaj procesit?
Nuk mund të veçoj, por të gjitha institucionet kanë përgjegjësi për ta ruajtur imunitetin e procesit. E thash në fillim që nga organet shtet drejtuese deri tek organet ligjvënëse e ligjzbatuese. Të gjithë kemi përgjegjësi për ta ruajtur vazhdimsinë e procesit dhe procesi të qëndrojë i shëndetshëm në këmb deri në përfundim.
Zoti Ahmeti, për cilat institucione më konkretisht mendoni?
Unë thashë duhet të gjithë të jemi të kujdesshëm, përfshi këtu tani në fund edhe partitë politike.
Zgjë Ahmeti, tek sa jemi tek ndryshimet kushtetuese, një nga shtyllat kryesore të platformës së partive politike shqiptare, është që gjuha shqipe të definohet në kushtetuesi si gjuhë zyrtare dhe jo gjuhë që e flasin 20% e popullatës. Këtë kërkesë, ndonëse ju nuk e keni shtyrë para.
Unë mund të jap mendim, vlerësim, sepse e kemi analizuar, e kemi trajtuar si Bashkim Demokratik për Integrim. Po edhe me partitë shqiptare që marrin pjesë në qeverinë e Republikës së Maqedonisë, që nuk qëndron dhe nuk është momenti tani në këtë situata emocionale, ti emocionit i jashtojmë edhe një emocion duke e hequr 20% dhe të zëvendësohet me shqiptarë. Po, çka është përmbajtësore, çka është themeltare, më thot, dhe e rëndësishme për ne, që në preambullën e Republikës së Maqedonisë të hy marveshja paqësore e Ohrit si një nga elementet shtetëformues të këtij shteti. Më thot, vetë marveshja e Ohrit paraqet histori më të re të Republikës së Maqedonisë. Dhe kjo ishte rëndësishme, po njëherit edhe nuk do krijonte dhe nuk do krijoj në të ardhmen emocione dhe polarizim të shoqërisë. Për ndryshe, 20% të shëndrohet në shqiptar në kohë ma të qeta, pa ndonjë problem dhe me pajtueshmëri të plot mund të bëhet në të ardhmen. Ashtu siç ndodhi me Universitetin e Tetovës dhe Universitetin Nën Tereza në Shkup. Sa emocione kishte në hapjen e universitetit, në legalizimin e Universitetit të Tetovës. Dhe asnjë emocion, asnjë demonstrim pakënaqësi nuk u shfaq në drejtim të themelimit të universitetit të dytë që unë shipe në Shkup Nën Tereza. Dhe unë mendoj që duhet jemi racional dhe nuk duhet jemi emocional në këto situata dhe këto çështje të shfrytëzojmë për qëllime të politikave të ditore apo për influenca partijake.
Kur jemi tek çështja e përqindjes së popullsisë dhe realizimit të një pjese të drejtave të qytetarëve shqiptar bazuar në përqindje, cili është vlerësimi juaj rreth qëndrimit të drejtorit të Enit Shtetëror të Statistikave që gjatë regjistrimit të popullsisë proces ky që duket se duhet të realizohet gjatë vitit 2020 të hiqet paragrafi përkatësisë etnike.
Po, grupet e punës janë takuar, sigurisht që të gjitha variantet janë duke i diskutuar. Për ne nuk ka ndonjë shqetësim, edhe nëse përfshihet apo nuk përfshihet përkatësia etnike. Më rëndësi është që të bëhet një ligj i pranueshëm për të gjitha palët dhe këtë regjistrim të mos e politizojmë apo të mos e japim as edhe ngjyra partijake, më të bëhet një regjistrim konform standardeve të ndërkombëtar.
Ju faleminderit.
Faleminderit.
Jemi në çastet e fundit të këtij edicioni, andaj ju sjellim edhe një herë titujt kryesor. Mosarritja një marrëveshje me Serbinë po e dëmton subjektivitetin ndërkombëtar të Kosovës, vlerësojnë analistët në Prishtinë. Ligji që ndalon blerjen e antibiotikëve pa recetë nuk po zbatohet, Kosova mbetet vendi me përdorimin më të lartë në Evropë. Kryetari i BDI-s Ali Ahmeti shpreh shqetësime për ndërhyrje në procesin e votimit të ndryshimeve kushtetuese nga ana e Parlamentit të Maqedonisë. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe bot, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Nga Praga, bashkë miru dëgjofshim.